Mpitoriteny toko fahatelo. Ny filaharan'ny zavatra samy amin'ny fotoany avy sy ny mbola hitsaran'Andriamanitra ny ratsy fanahy ary ny antony nanaovana ny olombelona ho faty toy ny biby. Ny zavatra rehetra dia samy manana ny fotoany avy ary samy manana ny andro ny avy ny raharaha rehetra ty ambanin'ny lanitra. Ao ny andro ahaterahana ary ao ny andro afatesana, ao ny andro ambolena ary ao ny andro anongotana ny nambolena, ao ny andro amonoana ary ao ny andro anasitranana, ao ny andro andravana ary ao ny andro ananganana, ao ny andro hitomanina ary ao ny andro imehezana, ao ny andro isaonana ary ao ny andro andihizana, ao ny andro anarim-bato ary ao ny andro anangonam-bato, ao ny andro hanohonana ary ao ny andro ifadiana tsy hanohona, ao ny andro hitadiavana ary ao ny andro aherezana, ao ny andro hitehirizana ary ao ny andro anariana, ao ny andro andriarana ary ao ny andro anjairana, ao ny andro anginana ary ao ny andro itendrenana, ao ny andro itiavana ary ao ny andro ankahalana, ao ny andro iadiana ary ao ny andro iavanana. Inona ny soa azony miasa amin'izay isa sarany? Efa hitako ny asa mampahory izay nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona isa sarany. Ny zavatra rehetra samy nataony ho mendrika amin'ny fotoany avy ary ny mandrakizay dia efa nataony taompony. Kanefa tsy hitan'ny olona ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fantatro fa tsy misy tsara amin'ny olombelona afa-tsy ny mifaly sy ny manao tsara raha mbola velona koa izy, ary koa raha mihinana sy misotro ary finaritra amin'ny fisasarany rehetra ny olombelona dia fanomezan'Andriamanitra izany. Fantaro fa izay rehetra ataon'Andriamanitra dia aharitra mandrakizay. Tsy azo ampiana ary tsy azo analàna izany ka dia ataon'Andriamanitra matahotra eo mason'ny olona. Izay atao izao dia efa natao fahiny, ary izay mbola ho avy dia efa nisy fahiny ihany koa, ary mbola tadiavin'Andriamanitra indray izay efa lasa. Ary izao koa no efa hitako aty ambany masoandro ny fitoeran'ny fitsarana nisy faharatsiana tao, ary ny fitoeran'ny fahamarinana nisy faharatsiana koa tao. Hoy zanakapo, samy hotsarain'Andriamanitra na ny marina na ny meloka, fa any dia samy manana ny andro ny avy ny zavatra rehetra sy ny asa rehetra. Hoy izahanakampo, noho ny amin'ny zanak'olombelona izany mba izahan'Andriamanitra toetra azy ka ho hitany farahany tenany ihany dia biby izy, fa zavatra sendrasendra foana ny zanak'olombelona ary zavatra sendrasendra foana koa ny biby. Mitovy ihany ny mihatra amin'izy roa tota, fa toy ny hafatesany iray no hafatesany iray koa. Eny, raha ihany no fofonaina nananaizy rehetra, ary tsy misy hoaran'ny olona noho ny biby fa samy zava-poana izy rehetra. Izy rehetra samy mankamin'ny fitoerany iray, avy tamin'ny vovoka izy rehetra ary hiverina ho amin'ny vovoka indray izy rehetra. Iza ny mahalala ny fanahin'ny olombelona na miakatra any ambony izy na tsia, ary ny fanahin'ny biby na midina amin'ny tany izy na tsia? Dia efa hitako fa tsy misy tsara noho ny falin'ny olona amin'ny asany, satria izany no anjarany. Fa iza no ampahalala azy izay ho avy any aoriana?